Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Od važnih vijesti izdvajamo.
U Banja Luci konferencija Izazovi i budućnost poslovanja. Vlada će formirati direkciju za inostrane investicije.
Premijer Višković za narednu godinu najavio povećanje plata od 5-10%.
Predsjednica Cijanović u radnoj posjeti Vukosavlju otvore novi administrativni centar opštine.
Uhapšeni u akciji transporter predati tužilaštvu BiH. Nakon saslušanja bit će im predložena mjera pritvora.
Novak Đoković je ostvario drugu pobjedu na završnom Mastersu u Torinu.
Prevlađuje oblačno i prohladno vrijeme u većini krajeva, u Banja Luci 8 stepeni. Vlada Republike Srpske formirat će direkciju za inostrane investicije, izjavio je danas u Banja Luci na konferenciji Izazovi i budućnost poslovanja premijer Radovan Višković. Direkcija će direktno sarađivati sa investitorima koji žele da pokrenu poslovanje u Srpskoj, rekao je Višković. Poslodavci koji su i organizatori ove poslovne konferencije pozdravljaju formiranje direkcije i očekuju da će ona istovremeno biti servis i domaćim investitorima. Premijer je za narednu godinu najavio povećanje plata u javnom i privatnom sektoru od 5-10%. Izvještava Darko Đurić.
U direkciji će biti zaposleni profesionalci iz raznih oblasti koji će pomagati investitorima, pojasnjuje premijer.
Tu moraju biti najbolji ljudi, ljudi iz svih djelatnosti, i onaj investitor, da li bio domaći ili strani, treba da se javi na tu adresu, a onda sve ostalo da ta, radi ta direkcija. I po pitanju Republičke uprave za geodetsko imovinske poslove i pravobranilaštvo i lokalne zajednice i tako dalje, ta direkcija, ti ljudi, treba vladi, resornim ministrima da ukažu koje su to procedure, koji je to zakon, koji je to problem koji stvara da bi se više ulagalo u Republiku Srpsku, i mi ćemo interventno rješavati ta pitanja.
Upravo su Izazovi i budućnost poslovanja bili glavna tema poslovne konferencije u organizaciji Unije udruženja poslodavaca. Uvodničar na konferenciji bio je dr. Saša Stevanović, koji je na osnovu nezavisnih stavova govorio o poslovnim izazovima Srpske.
Ono što nam treba, a to je vjera da možemo imati ekonomski rast koji je 30% brži nego što je bio prethodnih 15 godina. Ako to uradimo u narednih 10 godina, mi ćemo biti na nivou dohotka razvijenih zemalja.
Uslijedila je prva tema i prva panel diskusija konferencije Reforme i regionalni ekonomski razvoj. Domaćin predsjednik Unije udruženja poslodavaca Saša Trivić akcentovao je tri stvari na kojima posebno treba raditi.
Problemi sa radnom snagom i problemi rasta plata. Drugo, tehnološki razvoj bez koga nema održivog rasta plata i budućnosti. I treća stvar je obrazovanje. Bez obrazovanih kadrova, bez većeg znanja naših radnika, bez većih kompanija i boljih kompanija u tehnološkom razvoju, nema ovoga društva.
Premijer Višković naglasio je da je fokus institucija Srpske na domaćim privrednicima, ali da se ne isključuje mogućnost privlačenja i stranih investitora.
U budžetu za 2022. godinu kreiramo određena rješenja koje skupa ponovo sa vama treba da budu indikator rasta ličnih primanja zaposlenih ljudi u Republici Srpskoj.
Smanjenjem poreske stope sa 32,8 na 31 oslobodit će 80 miliona maraka za rast plata i u privatnom i javnom sektoru, i da će to biti značajan rast koji se očekuje da bude negdje na nivou između 5-10%.
Pozitivni pokazatelji, dodaje premijer, zadržani su i tokom pandemije, i to, kako kaže, pravovremenim mjerama.
Zatražili moratorij na kredite i fizičkih lica i pravnih lica, odgodu plaćanja obaveza. Vlada izašla sa uredbom da prolongiramo rok za uplatu poreza i doprinosa. Napravili set mjera da pomognemo onim djelatnostima koje su isključivo zbog korone bile onemogućene da normalno rade. Prvi u regionu, možda i šire, smo krenuli sa isplatom i najnižih plata i poreza i doprinosa.
Iz Unije udruženja poslodavaca istakli su da je današnja prva poslovna konferencija i inicijativa da se svake godine od septembra do novembra organizuje ovakav vid poslovnog dijaloga.
Prema zadatim projekcijama, u 2026. godini u Republici Srpskoj bruto plata trebalo bi da bude 2050 maraka, a neto 1350 maraka. Da bi se to postiglo, moraju se smanjiti fiskalna i parafiskalna opterećenja, povećati produktivnost i ulaganje u tehnološki razvoj. Ovo je rečeno na biznis panelu o temi kako odgovoriti na izazov rasta plata koji je održan u okviru današnje konferencije Izazovi i budućnost poslovanja, a opširnije u prilogu Aleksandra Javorca.
Vlada Srpske održala je privrednu aktivnost u prošloj i ovoj godini, istakla je jedna od učesnica panela ministarka financija Zora Vidović. Ona kaže da su u vladi svjesni da je Srpska suočena sa nedostatkom radne snage i činjenicom da su plate i tehnološki razvoj na dosta niskom nivou. U idućoj godini mora doći do povećanja plata, a ministarka je objasnila kako se to može postići.
Da ćemo smanjiti poreze i doprinose na opterećenje na rad i da ćemo smanjiti određen broj nefiskalnih davanja. Znači stopa doprinosa koja je bila 32,8, sad će u idućoj godini biti 31, a porez na dohodak koji je bio 10%, sad će biti 8%. Nefiskalna davanja, mi smo već i u prošloj godini jedan dio nefiskalnih davanja smanjili, u ovoj godini nastavljamo i dalje smanjenje. Onaj dio sredstava koji bi eventualno došao u budžet, ovim smanjenjima sad koje ćemo uraditi za iduću godinu, negdje oko 80 milijuna maraka, znači ta sredstva će se zadržati kod poslodavaca, a neće otići u budžet Republike Srpske.
Predsjednik Udruženja poslodavaca elektro i hemijske industrije Republike Srpske Zoran Škrebić kaže da je niska cijena rada dugo vremena bila prednost kojom je Srpska mogla da privuče strane investicije. Međutim, sve se promijenilo trendom odlaska radne snage iz Republike Srpske.
Došlo je do naglog nedostatka radne snage, naravno, i samim tim brzo se te plate išle gore, a na neki način prilikom dizanja plata, naravno, privreda je teško to mogla da prati bez određenih stimulacija koja je došla od strane vlade Republike Srpske, naročito u prethodne dvije godine.
Profesor na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci Stevo Pucar kaže da trend povećanja plata nije održiv bez optimalnog broja radnika.
Projekcija je pokazala da bi prema sadašnjim uslovima bruto plata u 2026. bila 2050 maraka, a neto plata negdje oko 1350 maraka.
Jedan od zaključaka panela o temi kako odgovoriti na izazov rasta plata je da su za privlačenje stranih investicija važni politička i pravna stabilnost Republike Srpske.
Svaki oblik regionalne saradnje, kao što je energetski projekat gradnje hidroelektrane Bug Bijela ili inicijativa Otvoreni Balkan, treba pozdraviti i pozivam Federaciju Bosne i Hercegovine da se uključi u realizaciju ovih projekata, jer to donosi korist privredi i građanima BiH i Srbije, rekao je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara Staša Košarac nakon današnjih razgovora sa ministarkom rudarstva i energetike Srbije Zoranom Mihajlović. Iz Beograda Draga Grubić.
Izgradnja zajedničkog projekta Srpske i Srbije Bug Bijela, koji za sada blokira Sarajevo, u interesu je svih naroda koji žive u Bosni i Hercegovini, rekao je Košarac.
Mi ne osporavamo nikakve oblike regionalne saradnje federacije Biloske i radujemo se napretku federacije. Ali isto tako bi bilo korektno da i federacija Bosne i Hercegovine se raduje napretku Republike Srpske. Povezivanje. Na kraju krajeva, benefit od jednog takvog projekta u Bosni i Hercegovini će imati i Bošnjaci, i Srbi, i Hrvati. Imaće i Federacija, imaće i Republika Srpska.
Danas je pitanje svih pitanja energetska bezbjednost i upućeni smo jedni na druge kako bi je realizovali, posebno kada je u pitanju čista energija, rekla je ministarka rudarstva i energetike Srbije Zorana Mihajlović. Ona je istakla da svako zadržavanje ovako važnog energetskog projekta, kao što je Bug Bijela, utiče na sve građane s obje strane Drine.
Bug Bijela treba da donese energetsku bezbednost i stabilnost svima. Dakle, ne samo Srbiji, ne samo Bosni i Hercegovini, nego i Srbiji i Bosni i Hercegovini. Dakle, sve što budemo mogli da uradimo, vidjet ćemo šta je sve ispred nas kao mogućnost, mi ćemo sigurno zaista i uraditi, jer ovo nije pitanje, ne sme da bude, pardon, pitanje politike, ovo je zaista pitanje energetske bezbednosti.
Ministri Košarac i Mihajlovićeva razgovarali su i o inicijativi Otvoreni Balkan, koja ne nailazi na razumijevanje u Federaciji Bosne i Hercegovine, a tako se blokira i pristupanje Republike Srpske ovom projektu. Košarac je prenio da je srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik pokrenuo inicijativu da BiH pristupi ovoj regionalnoj inicijativi koja omogućava brži protok roba i usluga, veći standard građana i sprečava migracije ljudi iz regiona.
Poziv strukturama iz federacije da slijede politiku predsjednika Dodika i predsjednika Vučića kad je u pitanju Otvoreni Balkan, jer to, siguran sam, jak input za razvoj ekonomije zemalja i mislim da u tom smislu je vrlo loša politika strukture iz federacije da se Bosna i Hercegovina priključi Otvorenom Balkanu.
Srbija ove godine 30. novembra predsjedava ministarskim savjetom energetske zajednice, a teme će biti energetska tranzicija, dekarbonizacija i klimatske promjene.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. U pismu američkog državnog sekretara Antonija Blinken, koje je dostavljeno predsjedništvu Bosne i Hercegovine, najavljuju se sankcije Republici Srpskoj zbog povlačenja saglasnosti za pojedine institucije formirane na nivou BiH. U Banja Luci je ovo ocjenjeno kao nova prijetnja Srbima i Srpskoj, dok u Sarajevu ovo doživljavaju kao podršku njihovoj politici. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić protivi se sankcijama i kaže da one ništa dobro ne donose. Opširnije Milan Stojić.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da će Republika Srpska nastaviti svoju politiku bez obzira na najavljene sankcije na povlačenje saglasnosti za formiranje oružanih snaga, Visokog sudskog i tužilačkog savjeta i uprave za indirektno oporezivanje BiH.
Mi naše politike su ustavne, naše politike su dejtonske. Izvolite, gospodine, imate te vaše sankcije na raspolaganju, radite što hoćete s njima, a mi ćemo nastaviti da provodimo naše politike.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović poručila je predstavnicima međunarodne zajednice da bi, umjesto sankcija, bolje bilo da pomognu unutrašnjem dijalogu u BiH.
Ono što ja znam zasigurno jeste da ovdje priča o sankcijama nije nikakva pokretačka snaga i nije ništa što može nekoga niti da postakne, niti nekoga da uplaši. Niti će nama pomoći, niti će nama odmoći bilo čije sankcije. Što se tiče, dakle, stranaca i njihovog učešća ovdje, bilo bi daleko bolje da su oni sastavni dio tih, da kažem, dobrih davanja, dobrih usluga, da bismo mi mogli da se dogovorimo na unutrašnjem planu.
Sankcija se ne boji ni premijer Republike Srpske Radovan Višković.
Ja neću ni jednim svojim potezom uraditi bilo šta što je na štetu bilo kog naroda u Bosni i Hercegovini i ne daj Bože nešto što je protiv ustava ove zemlje.
Član predsjedništva BiH Šefik Džafirović je indirektno pozdravio najavu novih sankcija pozivajući strance da rješavaju probleme u BiH.
Ja se nadam da ćemo sa našim prijateljima iz Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije i naravno drugim prijateljima ovog svijeta razriješiti, dakle, ovu situaciju.
Milorad Dodik nije iznenađen sarajevskom podrškom Blinkenovom pismu.
Vjerujem za bošnjačku javnost dobra vijest, ali isto tako mi poručujemo, ja sam to i rekao na sastanku, sami uvodite vaše sankcije, a mi ćemo sprovoditi naše politike.
Sankcijama se usprotivio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, rekavši da su one štetne za kompletan region.
Ne samo da se ne radujem tako nečemu, već imam ogroman strah u tome. Iako neće biti sankcija protiv nas, kao da su jednim delom i protiv nas, jer onda svi znaju da je ceo region u problemu. A koji će investitori dolaze u region koji je u problemu?
Juče je savjetnik u State Departmentu Derek Chollet uručio pismo američkog državnog sekretara Antony Blinkena članovima BiH predsjedništva u kojem se između redova prijeti i pojedincima i institucijama Republike Srpske ukoliko povuku saglasnost na ranije formirane institucije na nivou BiH.
U predvečer je godišnjice potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma 21. novembra 1995. godine. Ponovo je aktuelna činjenica da BiH ne posjeduje originalni dokument i prevod na jezicima konstitutivnih naroda. Bosna i Hercegovina nije izvršila ni preuzetu obavezu da francuskoj vladi dostavi prevod sporazuma o utvrđivanju teksta aneksa opšteg okvirnog sporazuma za mir, potpisanog u Parizu 14. decembra 1995. godine. Ambasador Ruske federacije u Sarajevu, Igor Kalabuhov, tvrdi da OHR zbog njemu znanih interesa ni posle 26 godina nije ispunio svoju obavezu da obezbjedi prevod Dejtonskog mirovnog sporazuma na jezicima tri naroda. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Iola ozbiljniji hroničar potvrdit će da su u postdejtonskom periodu od 26 godina visoki predstavnici tumačili duh, a ne slovo sporazuma. Kao vrhovni tumači sporazuma, po tom duhu su i donosili i nametali odluke i zakone. Na ovu činjenicu ukazuje ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov uz zapažanje da je osnovni zadatak OHR-a bio da obezbijedi prevod Dejtonskog sporazuma na jezike naroda u BiH. Kalabuhov otkriva i pozadinu takvog ponašanja visokih predstavnika.
Oni nisu uradili da budu interpretatori onog ustava i da djeluju tako kako znači odgovara nekom dijelu međunarodne zajednice. Znate, ova situacija kod OHR-a ponovo, kod nas se kaže koji plati, toj naručuje muziku.
Iz OHR-a nismo dobili odgovor za njihovu obavezu prevoda Dejtonskog mirovnog sporazuma. Međutim, za sporazum o utvrđivanju aneksa opšteg okvirnog sporazuma potpisanog u Parizu, kako stoji u pisanom odgovoru OHR-a, BiH nije dostavila prevod na bosanskom jeziku i da zbog toga i dalje ostaje jedina zvanična verzija na engleskom jeziku. Francuska vlada je od potpisnica sporazuma Savezne Republike Jugoslavije i Hrvatske dobila prevode sporazuma na srpskom i hrvatskom jeziku. Da je mnogo špekulacija pratilo Dejtonski mirovni sporazum i njegovo tumačenje, potvrđuje delegat SNSD-a u Domu naroda BiH parlamenta Dušanka Majkić. Podsjeća da su srpski parlamentarci željeli da finansiraju prevod Dejtonskog sporazuma, ali da nisu uspjeli realizovati tu ideju. Jedini tumači Dejtona su bili visoki predstavnici, kaže Majkić.
Ako nemate oficijalnu verziju prevedenu na stolu, onda onaj ko čita sa engleske verzije može da to tumači kako god hoće. I to smo vidjeli, iskustva govore da je OHR i dosadašnji visoki predstavnici u izobilju koristio tu mogućnost da Dejtonski mirovni sporazum tumači kako hoće.
Majkić tvrdi da nije moguć dogovor oko prevoda Dejtona jer nema konsenzusa oko naziva bošnjačkog jezika. Olakšavajuća okolnost za Republiku Srpsku je postojanje prevoda tog dokumenta na srpski jezik u Srbiji.
Ovo je dnevnik Radija Republike Srpske. Juče uhapšena lica u akciji Transporter predata su tužilaštvu BiH. Nakon ispitivanja 6 osumnjičenih od ukupno 9 sudu Bosne i Hercegovine, bit će upućen prijedlog za određivanje mjere pritvora, potvrdio je u izjavi za radioteleviziju Republike Srpske vršilac dužnosti predsjedavajućeg Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Milanko Kajganić.
Osumnjičeni koji su lišeni slobode i terete se da su duži vremenski period vršili međunarodno krijumčarenje na ovlašten promet opojnih droga, kako sa područja Zapadnog Balkana prema zemljama Europske unije, tako i sa područja zemalja Europske unije prema Bosni i Hercegovini i zemljama regiona. Prema do sada prikupljenim dokazima, osumnjičeni su povezani sa organizovanim kriminalnim grupama koje djeluju u zemljama regiona, narušavajući sigurnost građana i vladavinu prava. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine i ja kao vršilac dužnosti glavnog tužioca ovog prilikom se zahvaljujemo naročito instituciji Europola na dosadašnjoj saradnji i pružanju podrške u ovako složenoj operaciji, te se zahvaljujemo i partnerskim policijskim i pravosudnim institucijama u zemljama regiona i policijskim agencijama u Bosni i Hercegovini koji su realizovali ovu akciju, a to su Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, SIPA, Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajeva.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović i načelnik Vukosavlja Borislav Rakić presjecanjem trake pustili su u funkciju novi administrativni centar ove lokalne zajednice vrijedan skoro 1 milijun maraka. Sredstva za ovu investiciju obezbijedili su Vlada Republike Srpske, Vlada Srbije i opština Vukosavlje. Izvještava Slađan Jeremić.
Ovo je važan projekat za građane Vukosavlja i sve službenike lokalne uprave, poručila je predsjednica Srpske Željka Cvijanović, najavljujući i druge projekte u Vukosavlju.
Zadovoljstvo mi je što smo i ovdje udružili sredstva i lokalna zajednica i Vlada Republike Srpske i Vlada Srbije i što smo pokazali da onda kad radimo zajedno možemo zaista da realizujemo važne projekte. Ovo je tek jedan od projekata koje realizujemo da bismo imali jedno drugačije, razvijenije, bolje i prosperitetnije Vukosavlje i sve što smo do sada radili praveći zapravo i infrastrukturu, kad je u pitanju putna infrastruktura, ulaganje u školstvo, u zdravstvo i sve ono što je neophodno za život građana. Osim projekta koji se odnosi na vodosnabdjevanje, koji je suštinski važan i koji je zapravo i zaista jedan od prioriteta. Razgovarali smo danas na sastanku i o tome na koji način objediniti napore, možda i više opština ovdje, da bismo napravili određenu poslovnu zonu, iskoristili dakle prednosti koje nam daje autoput.
Uz projekat vodosnabdjevanja, novi administrativni centar bio je ispred svih prioriteta, rekao je načelnik Vukosavlja Borislav Rakić.
Ne možemo pričati o problemu vodosnabdjevanja, ne možemo pričati o koridoru 5C, znači nekim budućim projektima, ukoliko nemamo zaista uslovne kancelarije kako bi se svi ti projekti i problemi rješavali u nekom budućem vremenu.
Dugogodišnji radnik opštinske administracije Zdravko Đurić rekao je da su na dobitku i zaposleni i građani.
Mnogo sredstava uložili da bi stvorili jako dobre uslove za nas zaposlene radnike u lokalnoj upravi, a i za građane koji će ostvarivati svoja prava.
Građani Vukosavlja svjesni su vrednosti projekta.
Ali sad imaju najbolje uslove. Vjerujem, nema bolje u okruženju.
Mislim da na regiji nema bolje objekta što je sad ovdje urađeno u Vukosavlju.
Sredstva od skoro milion maraka obezbedili su Vlada Republike Srpske, Vlada Srbije i opština Vukosavlje.
Ministarka uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Senka Jujić potpisala je danas u Banja Luci ugovore sa predstavnicima 11 opština o sufinansiranju projekata nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave. Vrijednost projekta je 206.000 maraka. Opširnije Mirjana Grabeš.
Opštini Kostajnica dodijeljeno je 23.000 maraka, a sredstva će biti iskorištena za projekat plasteničke proizvodnje, kaže načelnik Nikola Janjetović.
Opština Kostajnica, kao što sami znate, je pretrpjela velike posljedice uzrokovane zemljotresom i svaka pomoć u ovakvom vidu nama mnogo znači, a samim ovim iznosom, ovom pomoći, sredstva iz budžeta će se moći koristiti prioritetnije za sanaciju posljedica zemljotresa.
Sredstva je dobila i opština Šamac. Kako ističe načelnik ove opštine Đorđe Miličević, 10.000 maraka biće utrošeni za projekat sanacije i unutrašnjeg uređenja gradske biblioteke.
I konačno smo dakle tokom ove 2021. godine završili taj projekat koji traje u dvije faze i naravno značajno je naše učešće opštine Šamac koje je bilo negdje preko 60.000 konvertibilnih maraka. Kad imate i pomoć Ministarstva uprave i lokalne samouprave, onda je naravno mnogo lakše realizovati takvu vrstu projekata.
Sufinansiranjem projekata Vlada Srpske nastoji da pomogne nerazvijenim i izrazito nerazvijenim opštinama kako bi se poboljšali uslovi života u ovim jedinicama lokalne samouprave, ističe resorna ministarka Senka Jujić.
Vlada nastoji da kroz ovo sufinansiranje projekata nerazvijenim izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave pomogne jedinicama lokalne samouprave kako kada su u pitanju djeca, odrasli, znači nezaposleni.
Vlada Republike Srpske svake godine izdvaja 300.000 maraka za sufinansiranje projekata u nerazvijenim i izrazito nerazvijenim opštinama u Republici Srpskoj.
Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić danas je organizovao prijem za delegaciju Bratske opštine Celje i Slovenije. Razgovarano je o dosadašnjoj i budućoj saradnji u različitim oblastima, među kojima i sport, jer su Doboj i Celje poznati po rukometu. Ovo je prva zvanična posjeta predstavnika Celja otkako je gradonačelnik Boris Jerinić na čelu Doboja. A evo šta su tom prilikom izjavili Bojan Šrot, župan Celja i gradonačelnik Doboja Boris Jerinić.
Sljedeće godine sigurno dolazimo ako budemo pozvani, jer ako smo rukometni gradovi, onda stvarno treba i naša ekipa doći na taj turnir u Doboj koji je poznat kako po kvaliteti i svemu ostalom.
Našu saradnju svakako ćemo nastaviti, produbljivati na svim poljima. Bilo je razmjene i kulturno-umjetničkih društava, naravno i preko rukometnog turnira u gradu Doboju dolaska ekipe Celja i to su sve stvari koje na svim poljima siguran sam da ćemo u narednom periodu našu saradnju unapređivati.
Cijena rada u javnom preduzeću Šume Srpske povećana je sa 130 na 140 maraka, dogovoreno je nakon pregovora uprave preduzeća i granskog sindikata. Predsjednik i potpredsjednik Jedinstvene sindikalne organizacije u Šumama Srpske, Dušan Marković i Slavica Elez, ističu da je sa upravom postignut kompromisan dogovor, čime je, kako kažu, problem pomjeren sa mrtve tačke.
Naš zahtjev bio isti na 150, ali evo, uz neko kompromisni dogovor i rješenje mi smo dogovorili sa upravom da taj iznos cijene rada bude o 140. Pregovori sa upravom tekao dosta korektno. Mi smo inače i svjesni, da ne kažem ovih problema, ali mislim da ipak urađen, na kraju krajeva da je urađen jedan, da ne kažem, veliki iskorak u pogledu daljeg poslovanja.
Mislim da je izdogovaran jedan jako kvalitetan kolektivni ugovor. Ono što želim posebno da istaknem, da ni jedno davanje u ovom kolektivnom ugovoru nismo smanjili prema radnicima. Znači sve po pitanju otpremnine, u slučaju kod smrti radnika ili člana porodice, kod rođenja djeteta.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Luka Petrović, generalni direktor Elektroprivrede, zadobio je teške tjelesne povrede u saobraćajnoj nesreći na teritoriji opštine Foča.
Petrović se nalazi u bolnici u Foči na odjeljenju intenzivne njege i nije životno ugrožen, potvrdio je za RTRS direktor bolnice Radmil Marić. Ukoliko vremenske prilike dozvole, bit će transportovan helikopterom u UKC Republike Srpske u Banja Luci. Nezvanično uzrok nesreće je gusta magla i klizav kolovoz.
U Republici Srpskoj u protekla 24 časa virus korona potvrđen je kod 286 osoba. Od testiranih 878 uzoraka, preminulo je 13 osoba.
U protekla 24 časa u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH testirano je 2913 uzoraka, od čega je 737 pozitivno na virus korona, preminule su 23 osobe.
Narodno pozorište Republike Srpske, Gradsko pozorište Mrkonjić Grad i Centar za kulturu i obrazovanje Laktaši su ustanove kulture iz Republike Srpske koje će učestvovati u ovogodišnjoj Evropskoj noći teatra. U noći teatra koja se održava u subotu 20. novembra učestvovat će 16 lokalnih zajednica iz Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta. Pripremila Radmila Karanović.
Marketing menadžer Narodnog pozorišta Republike Srpske Mario Lukajić rekao je na konferenciji za novinare u Banja Luci da će Narodno pozorište ovaj dan obilježiti predstavom Stranac u noći, koja je najnagrađivanija i najposjećenija ove godine.
Ja bih rekao da je svaka manifestacija koja slavi pozorište i promoviše pozorište dobro došla i u naše pozorište. Taj dan, pored predstave Stranci u noći, publika će dakle imati priliku da zaviri u neke skrivene kutke i prostore pozorišta koje nisu do tada imali priliku da vide.
Glumica Ljiljana Čekić će u Gradskom pozorištu Mrkonjić Grad u subotu 20. novembra sa početkom u 20 časova promovisati svoju knjigu Narodno pozorište Vrbaske Banovine, osnivanje i umjetnički razvoj.
Ono što je lijepo, to je što me je jedno mlado amatersko pozorište kao što je pozorište iz Mrkonjić grada pozvalo da u noći teatra na njihovoj manifestaciji promovišem knjigu.
Prema riječima koordinatorke Noći teatra Bosne i Hercegovine Merime Handanović, Noć teatra u BiH se održava 12. put i ove godine bit će izvedeno 38 programskih aktivnosti.
Imamo veliki broj prijava, zadovoljstvo nam je što je Narodno pozorište Republike Srpske i ove godine sa nama.
Izvršni producent Noći teatra Bosne i Hercegovine Denis Krđalić naveo je da se ove godine 99% programa realizuje uživo u pozorištima i kulturnim centrima.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković ostvario je drugu pobjedu na završnom Mastersu u Torinu. Košarkaši Partizana večeras su Eurokupu igraju protiv litvanskog Lijekta Belise. Opširnije Bojan Božić.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale završnog Mastersa u Torinu. Novak je danas pobjedio Rusa Andreja Rubljeva sa 2-0 u drugom meču zelene grupe. Po setovima je bilo 6-3 i 6-2. Meč je trajao svega 68 minuta. Svoj posljednji duel u zelenoj grupi Novak će igrati u petak protiv Camerona Norija. Današnji program zatvorit će upravo Cameron Nori i Kasper Rud, a njihov duel počinje u 21 čas. Košarkaši Partizana večeras će ugostiti Lijekta Belis u petom kolu grupe A Evrokupa. Litvanski tim do sada ima polovičan učinak. S druge strane, Partizan ovaj meč dočekuje nakon dva uzastopna poraza od Morabank Andore u Evrokupu i Crvene zvezde u ABA ligi. Trener Partizana Željko Obradović.
To apsolutno mislim da moramo da igramo bolje u napadu. Kad to kažem, pre svega mislim da igramo brže u tranziciji, da igramo brže u situacijama 5 na 5 na pola terena i naravno moramo nešto i da ubacimo. Jel dosta otvorenih šuteva, u zadnje vrijeme imamo slab procenat šuta, tako da to je sigurno nešto na čemu insistiramo i na čemu radimo svaki trening.
Utakmica Partizan Lijekta Belis na programu je večeras od 20 časova i 30 minuta. U prvoj MTL fudbalskoj ligi Republike Srpske Slavija je danas pobijedila Zvijezdu 0-9 rezultatom 4-0 u odgođenoj utakmici sedmog kola. Slavija je nakon ovog trijumfa deveta na tabeli sa 18 bodova, Zvijezda 0-9 sa 26 zauzima petu poziciju.
Danas je u većini krajeva Republike Srpske oblačno i tmurno vrijeme, ponegdje sa slabom rosuljom, slično i sutra. Opširnije o vremenu, meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najsvežije na Sokolcu 3 stepena, 5 je bilo Bijeljini, toliko imala je Mrakovica, Čendrno, 7 Kalinović, Mrkonjić grad, kao i Rudo, Srebrenica i Foča. 8 stepeni imao Višegrad, kao i Drinić, Novi grad, Srbac, Šipovo, 9 Banja Luka, Doboj, Prijedor, Ribnik, 10 Gacko, Zvornik, Nevesinje, Kamp Pjesak 11, Bilać je 14 i u Trebinju danas najtoplije 16 stepeni. Sutra se nastavlja oblačno, ponegdje maglovito vreme u slabu povremenu kišu. Biće imalo svežije vreme, a slabe padavine će prestati do kraja dana. Na višim planinama poremećaj će padati vrlo slab sneg. Maksimalna temperatura sutra od 4 do 10, na jugu 15, a u višim predelima oko 2 stepena.
Dnevnik je završen, prije odjave emisije podsjetit ćemo na važnije vijesti.
U Banja Luci konferencija izazovi i budućnost poslovanja. Vlada će formirati direkciju za inostrane investicije.
Premijer Višković za narednu godinu najavio povećanje plata od 5 do 10%.
Predsjednica Cvijanović u radnoj posjeti Vukosavlju otvore novi administrativni centar opštine.
Uhapšeni u akciji transporter predati tužilaštu BiH nakon saslušanja, bit će im predložena mjera pritvora.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak.